hi eto Tesalonicenses capítulo na. Sakhu ersira ne te hora nera et anasne el alera kya na Dios rehura Dios ekume ersun kalajihu ke fira lakan ekume ermikin zahu ke fira ekumote lakan elakamera mina rehura e akulisa ermene za ia yajun ke ala la hunja satan eke kake me fira ela fa erme reme eli wenk ora remikin ne ela yalisa erlihu reme ne musuki satana kya na fira satana e mera rna la hu ejira i kena satana erme kerala e hova ahia ngujera kya na ne ke nge huira miki ora kukwa huira huikena ekuli ora ela lazi nge Dios ekuli nana Dios ela nene nge kuli hueke ora ela hueze Kristo rishira ne te hora shahu erjira i kena e in huira Jesucristo armera konhu kiana hora imihu ia hiame ke ela lehu eka era ne ke mora mina e ner mera ela mene ke ahia munka mi huira manera kiana ne ala ku keja eka kera mun wo ka kuana mina eka mera ta ke ahia kala nera erjikena kushi hana e ne lisa erkera eke ala ho e ahia ho erkuora ne erkera ho ukuru nera la eke kala nera erkuora huikena kala nera ermera la erhora emine ermera tamina ke manera kana ne kajira i kena hula kukwe keja i ahia ne rekwainge ermeta la nakula hu ekasira ne muho ke manera esena kajana ne imihu i ahia meta eke jarata e mouna e in huira Jesucristo sira ne ja imihu ermera kom a e kuliko ora ermera ta ke ne rkora e sakena la hunna eke la hunne te hora ahia ne li hunna e mera mat e je eke sinu sen hora i ahia me ke elala emtera hila ermera li e isi i ahir me ke arngura kya na za i la wala e ahir me ke hova li i nge eke armera e ahir ma je lera kya na za i eke rukwora huike ela je hin erlena hora ke hora i kugwa katon ora tenla te mi rehina kumela nge huira i me ene kato jera kuli kya na huira la khuna he lawa men ka hu wo gwa nya la nawa men li ene po kwai wu hwe kya na ne he to wo gwa me li la khu hi e men ne la na ku la wo e men ku me huira Jesucristo e wan kya ne namli